У Менску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем нашего эфира будет редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Газета и журналист Александр Тамкович мают заплатить депутату Национального схода Беларуси Миколаю Чергинцу 51 миллион рублей. Такую постанову вынес сегодня суд Першамайского района Менску. Мы расскажем так само про еще один сегодняшний судовый процесс. Процесс над политичным вязнем Артуром Финкевичем. Его признали виноватым у порушении режиму отбытия покарания и осудили на 1,5 года изневоления. У ночных доследах сегодня размова про книговыдание в Беларуси. У нашем опытании менчане скажут, про что яны могли бы написать книгу. Так само у нашем эфире репортаж из Менска «Кватернику», примеркованного до 60-годия поэта Олеся Розанова. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров протягне оповед про менский гурт «Знич», прогучить штотыднёвый відэагляд Максима Жбанкова, а у ночной чытанцы верши могилёвского поэта Виталя Рыжкова. Але спярша агляд падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином до подеи у свете. Президент США Джордж Буш заявил, что относно Афганистану наибольшую заклопоченность его выкликает то, что союзники США стомились и покидают страну. Буш у часе выступу на пресс-вей конференции по выниках году сказал так само, что союзники США повинны разуметь, что необходный час, как демократы Афганистане начала дзейничать. Относно Ираку Буш отзначил, что не задоволены прогрессом у центральном ураде Ираку. У столицы Киргизстану Бишкеку затриманы 20 удельников оппозиционного пикета, сярод их журналисты. Демонстранты протестовали супраць фальсификации выников парламентских выборов 16 снежня. Кандидаты от оппозиционной партии Атамекен начали голодовку протесту. Ранее выборчая комиссия Киргизстану поведомила, что Атамекен не уводил парламент. Пропрезидентская партия Акджол будет иметь 71 из 90 всех мест в парламенте. Завтра, одразу после полуночи, 9 краин у новых сябров Евразвязу долучатся до Шенгенской зоны. До зоны свободного перемещения без пашпортно-визового контролю долучаются Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словаччина, Словения, Вугурщина и Мальта. Россия и Сербия настаивают на дальнейших перемовах с метой домовиться о справе будущего Косово. Безвыниково закончился разгляд этого питания у Ради безпеки ААН. Иранская атомная электростанция у Бушеры будет запущена не ранее, как у наступном годе. Об этом поведомил подчас визита в Китай керовник российской компании, якая будуя станцию Сергей Шматко. Днями Россия накировала у Иран первую партию ядерного палива.
Татьяна Поклад про основные сегодняшние международные подеи, а зараз про белорусские подеи. Огляд подрихтовал Валер Калиновский.
Сегодня Кастричницкий суд Могилёва засудил до 1 года и 6 месяцев тюрьмы активиста Молодого фронта Артура Финкевича. Его признали виноватым у порушении режима отбывания покарания на так званой химии. Активист оппозиции Павел Северенец это оценил процесс над Финкевичем.
Процесс – черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плотах «Мы хочем нового президента», «Живи Беларуси», «Молодый фронт». Але в реште белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Представники Урада в России и Беларуси подписали погоднение про стабилизационный кредит белорусской экономики в помере 1,5 миллиарда долларов. Министр финансов России Алексей Кудрин поведомил, что в наступном году Москва разглядит возможность представления Минску еще одного кредита помером у 2 миллиарды долларов. Эксперт исследования Центру доследований прогнозы мониторинг Александр Чубрик лечит, что с уликом иснующей внешней державной запозиченности Беларуси, какая складывает 840 миллионов долларов, серьезная кабала краине не погрожает.
Выгодно, я думал, просто это такие своего рода стабилизационные кредиты.
Суд Першамайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцю 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича – 1 мільйон рублів. Миколай Чергінець полічив образи артикул Тамковича «Генерал-сенатор Чергінець» у газеті «Новий час». Олександр Тамкович заявив свободі, що в своїм артикулі ґрунтував себе виключно на фактах. У артикулі давав тільки цитати з публікації у Миколая Чергінця, наприклад, що під час знаходження в Афганістані у того на кухні стояв кулемет, а на окні лежала граната.
352 640 рублей. Это моя пенсия. Хай вишитует. Мабуть, така війна була, що на кухні стояв кулемет, на окні у кухні гранати. Коли нехто в це вірить, то хай.
Активіста Молодого фронту Дмитра Хвідорука виписали з шпиталя, де він проходив курс лячення після збиття спецназовцями на минулим тижні в часі акції «За незалежність Білорусі» і супроць приїзду у Мінськ Володимира Путіна. Білоруський КДБ означає 90-годзі. З гэтай нагоды Александр Лукашенко заявіў, што гісторыя КДБ, гераічны летапіс самаахвярнага і адданага служэння айчыне шматлікіх пакаленняў лепшых сыноў і дачок радзімы. 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім. Гэта быў дзень ягоных народзінаў, а памёр ён за тры дні да свайго 85-годзя. Ад завтрашняга дня візы ва ўсе краіны ў развязу для грамадзян Беларусі будуць каштаваць 60 еўра, а для ўкраінцаў і расейцаў па 35.
Про беларускія падзеі расказваў Валер Каліноўскі. У Мінску 22:06, вы на хвалях начной свабоды. І зараз больш падрабязна пра адну з асноўных сённяшніх тэмаў. Кастрычніцкі суд Магілёва пакараў сёння палітычнага вязня, актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча 1 годам і 6 месяцамі зняволення. Гэты тэрмін Фінкевіч будзе адбываць у калоніях агульнага рэжыму. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала Артура Фінкевіча вінаватым у парушэнні артыкулу крымінальнага кодэксу «Ухілення ад адбывання пакарання». Паводле прысуду, пачаткам адбыцця пакарання лічыцца 26 кастрычніка.
Гэтак адрэагавалі на выраг паплечнікі Артура Фінкевіча, якія знаходзіліся ў судовай залі. Дзяржаўная абвінаваўца Цеплакова і суддзя Крашкіна ад нечаканасці больш за хвіліну стаялі ў разгубленасці, а потым хуценька сышлі з судовай залі. Шмат дзяўчат плакалі. Судовы працэс доўжыўся цэлы дзень. Падтрымаць Артура Фінкевіча прыйшлі больш за 50 чалавек. Сярод іх прадстаўнік амбасады ЗША Луіс Крышак, беларускія палітыкі, грамадскія дзеячы Александр Мілінкевіч, Інна Кулей, Павел Сіярыніц, Вячаслав Сівчык. Вось як пракаментаваў вырак Артуру Фінкевічу бацька палітзняволенага Дмітра Дашкевіча Вячаслаў.
Я, як і ўсе прысутныя, лічу гэты суд вельмі і вельмі жорсткім. Я жду.
Падчас прэчак дзяржаўная абвінаваўца запатрабавала пакараць Артура Фінкевіча 2 гадамі і 15 днямі турмы. Сам Артур прасіў суд улічыць частковае прызнанне ім сваёй віны і пакараць яго 6 месяцамі зняволення. Суддзя рыхтавала прысуд больш за гадзіну. Пакуль доўжыўся суд над Артурам Фінкевічам, ягоныя паплечнікі, што не трапілі ў судовую залю, падтрымлівалі палітвязня воклічамі «Жыве Беларусь» ды свабоду Фінкевічу. Воклічамі паплечнікі праводзілі Артура і ў машыну, якой яго павезлі ў магілёўскую следчую турму номер 4.
Да таго, як Фінкевіча змясцілі 26 кастрычніка ў следчую турму, ён адбываў пакаранне абмежаваннем свабоды пры Магілёўскай спецкамендатуры. Тэрмін гэтага паўтарагадовага пакарання меў скончыцца ў снежні. Цяпер Артур Фінкевіч асуджаны яшчэ на 1,5 года, але ўжо зняволення ў калоніі. Адзін з лідараў сацыял-дэмакратычнага руху Мікола Статкевіч так пракаментаваў сённяшні прысуд, вынесены ў Магілёве Артуру Фінкевічу.
Злачынная жорсткасць улады, якая зламаць Артура і запалохаць яго сяброў. Я ўпэўнены, што ні тое, ні другое не ўдасца, і некалі людзям, якія гэта зрабілі, самім прыйдзецца стаць перад судом.
Палітык Вячаслаў Сіўчык прысутнічаў у судовай залі да самага канца працэсу. Вось ягоныя ўражанні.
Это самый ганебный суд, который я бачил под час керования Лукашенко. Тут на угол немагчыма говорить ни об яким праве, здесь дек над белорусами и Белоруссию. И, конечно, вельми шкода, то, что дозволяют все улады, огучившись сегодня, то, что Сенкевич мой сеть 1,5 года.
Активистка «Молодого фронту» Алена Макаревич сказала, что была упэўненая, что Артура Фінкевіча вызволять с-под варты у судовой зале.
Да там и девчата, и хлопцы, и все плакали. Я увогуле, коли шира, ехала в сутракать Артура. Вот шира. Мы размовляли с адвокаткой, и она каже, ну, максимум год, максимум. И тут прокурор за мою 2 года, и все в шоку. Мы будем еще скарги подавать, целую кучу. Конституционных, целяких, мы это так не покинем еще. Я думаю, зараз почнется какая-нибудь кампания, вот зараз у обороны Фінкевіча. Улады пошкадуют, что они так зарабили.
Старшыня Камітэту абароны палітычных рэпрэсаваных і іх сем'яў Гіна Кулей прызналася, што даўно не адчувала такой адмоўнай энергіі, як на працэсе над Артурам Фінкевічам.
Я лічу, што гэта хутчэй за ўсё ламанне проста моцнай натуры. Гэты чалавек такі непакорны, не кампрамісны чалавек, што ў яго ёсць свая пазіцыя, ён веруючы, верыць у тое, што кожны чалавек павінен жыць па праўдзе. Ён адчуваў такое спрыянне да сябе там ад аднаго з назіральнікаў следчага ізалятара, і яму здавалася, што ён і тут прызнае от эту сваю да яго павагу і сваё такое стаўленне, але людзі паводзяць сябе па-іншаму. Для яго гэта проста ламанне, ламанне годнасці. Ну і паказчык, канешне, для моладзі. Что не все так добро, и у нас есть на вас управа.
Я еще раз нагадаю, Кастрышницкий суд Могилева покарал сегодня политичного вязня, активиста Молодого фронту Артура Фінкевіча, 1 годом и 6 месяцами изневоления. Гэты термин Артур Фінкевіч мае отбывать у колонии агульнага режиму.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отрымай книгу с серии «Библиотека свободы».
79 годов назад, 20 снежня 1928 года, у Беларуси з'явился первый народный артист БССР. Наше сегодняшнее питание – кто это был, кому первому было нададено звание народного артиста Белорусской ССР. Мы чекаем ваших отказов, вы маете написать имя и прозвище этого человека на протягу наиближайших хвилинов. Дающий отказ, позначайте и свое имя, каб мы имели махчимость назвать перамозца у эфиры. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Той, кто первый даст правильный отказ, выиграет книгу «Имены свободы» Владимира Орлова. И зараз еще раз сегодняшнее питание. Кому первому 20 снежня 1928 года было нададено звание народного артиста Белорусской ССР? Номер для СМС-поведомлений 391-22-24.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые слова, простые речи. Прицінкам синім зимовой порою у доме батьковским усе так знаёма. Ёсь чым согреться, ёсь где сховаться у доме батьковским у матчиной хате. Простые словы, простые речи. Простые речи. Все так надейно, все так грунтовно. Что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далее, день прийде новый. добраныч, паненки, добраныч, панове, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи.
На хвилях ночной свободы песня «Простые словы, простые речи» з народного альбому. Гэтая песня гучала для нашего сегодняшнего гостя, шеф-редактора газеты «Новый час» Алексея Короля. Сегодня, нагадаю, суд Першамайского района Менску постановил задоволить позов керовника комиссии Совету Республики по международных справах и национальной безпеце старшине официйного союзу письменников Миколая Чергенца до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича, автора публикации «Генерал-сенатор Миколай Чергенец». Поводле постановы суду, газета мае выплатить Чергенцу 50 миллионов рублей, а Тамкович – 1 миллион. З нами на сувязи у Менску редактор «Нового часу» Алексей Король. Спадар Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что будет с газетой после такого присуду?
Ну, это присуд не апошний, есть еще высшая инстанция. Это городский суд Минска, и мы обовязково будем подавать скаргу. Так что почекаем и попрацуем, и будем выходить, упевнено, еще месяц с хвостиком. Что тычется, как бы, протяга питания, коли будет задоволен таки позов, подтверженный, то, ну, я б сказал так, что раби, что можешь, что треба, а там як будзе. Гэта будзем яшчэ прадумываць пытанне, але я не страчваю надзеі, па-першае, на ўздзеянне салідарнай падтрымкі калег па цэху, дэмакратычнай супольнасці, у тым ліку міжнароднай, і разуменне, скажам так, ад афіцыйных улад, калі яны сапраўды хацелі б, каб у нас наладзіліся стасункі с сусветом, як Заходу, так и Усходу. И коли обвешается на словах свобода слова, а такие присуды как бы обвергают то, что свержается на словах.
Миколай Чергенец отстоивал у суде, как он заявил, свой гонор и годность. Ти заявился он на поседжениях суду учора, ти сегодня?
Не, его не было ни на попереднем поседжении 5 снежня, ни сегодня. Его интересы представляла адвокат Меньшакова Ирина. Хотя, конечно, хотели бы его бачить и вести судовую спрэчку твар у твар, очи у очи.
Ваша версия, чому Чергенец поставил за мету расправиться с вашим выданием? Першапачаткова он оценил помер шкоды на 500 миллионов рублей до газеты и на 100 миллионов до Александра Тамковича. Чому такая реакция теперь и конкретно у отношениях до нового часу?
Я почал бы с конца, скажем так, само уменьшение иска с початку на 50 миллионов и 5 миллионов. Это, я лечу, выник нашей тактики супротивления и обороны уже своей годности и гонору, как газеты, как журналистов, которые тримаются объективной позиции и принципу, яким привержены свободные газеты, свободы слова. И я думаю, что именно этот разголос как бы подштурхнул, примусил спадара Чергенца знизить иск. И уменьшение его, и еще и на суде 4 миллиона до спадара Тамковича, я с удовольствием воспринимаю и рады за его, потому что это человек, который уже сколько годов працуя у журналистики, працуя свядома, мае популярнасць, і чалавек, які колькі гадоў пераадольвае сваю хваробу. Так што тут мы перамаглі. Што тычыцца суадносін 1 да 100, гэта якраз падкрэслівае той факт, што само па сабе мэтай было довести газету, поставить на межу банкрутства, каб яна перепынила свой выход. И подтверждая это то, что мы не першие. И коли подлечить по заяве Белорусской ассоциации журналистов, я была как раз и принята с нагоды этого иска, то мы сёмая недзе. И суммы ты ж от 15 тысяч до 56 тысяч доляров у переводе. И иншие меты тут, як обмежовать свободу слова, зменшить колькость незалежных выданий, яких и так засталось на Беларуси личное, на видовок.
Позов Миколая Чергинца складался с 9 пунктов. Спадар Алексей, на вашу думку, ти довел суд правомоцность, принамсі, частки з гэтых 9 пунктов?
Наш бок и оборона, адвокат-представник с нашего боку Анжела Ратнер и представник Тамковича Андрей Бастунец, я думаю, аргументовано и доказано на суде показали, что ни один из этих пунктов не могчимо конкретизовать, что и не зробили, не конкретизовали, не конкретизовала представница сбоку Миколая Чергінца. Звучало огульно, это моральная шкода. И отбылось это, на наш погляд, и мы это зазначили в суде, только по той простой причине, что аргументовать это было немогчимо. Возникали суперечности у трактовцы, навод и у самой Ирины Меншаковой. И как бы судовая спречка, выяснение обставин и выники присуд абсолютно не совпадают и не и разыходятся.
Миколай Чергінец узначальвае афіцыйны праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, а ў рэдагаванай вамі газеце «Штомесяц» з'яўляецца газета ў газеце «Літаратурная Беларусь». Гэта выданне саюзу беларускіх пісьменнікаў. Можа быць, гэты факт таксама быў пэўным раздражняльнікам для спадара Чергінца, можа быць, у чалавека здалі нервы, і чалавек вырашыў так парыхавацца з вашым выданнем?
На жаль, я не ведаю дакладных матываў Миколая Чергінца, і высветліць гэта вочы ў вочы было немагчыма. Але тое, што там гучалі цытаты з газеты, якія характарызуюць яго творы на нізкім, як нізкі ўзровень, і тое, што там узгадывалася ў гэтай цытаце эпізод, як сказано ў артыкуле з правакацыяй падчас пахавання Васіля Быкова, і тое, што сапраўды, там ёсць яшчэ адно правільны і неправільны саюз пісьменнікаў, то ёсць аснову, каб менавіта так меркаваць, і пад гэтым ёсць падставы. Таму што той саюз пісьменнікаў, які узначальвае зараз Алесь Пашкевіч, і які ёсць па сутнасці той жа саюз, які ўтвараўся на пачатку 30-х гадоў, ён пазбаўлены зараз памяшкання, пазбаўлены выданняў, пазбаўлены сваёй газеты літаратуры і мастацтва. І часопіс «Дзеяслоў» і вось гэтыя 16 старонак – это, па сутнасці, адзіная магчымасць для пісьменнікаў выходзіць са сваімі творамі да чытача. І папулярнасці другіх выданняў, тыя выданні ў сваёй папулярнасці значна саступаюць. Таму, магчыма, гэта прычына.
Ці прапаноўвалі вы Миколаю Чергінцу старонкі новага часу для рэакцыі, для водгуку, для крытыкі? Ці прапаноўвалі паразуменне? І ці быў нейкі, хоць нейкі кантакт з Миколаем Чергінцом?
З самім Миколаем Чергінцом не было, але мы на дасудовым паседжанні прапанавалі. І больш таго, я яшчэ да таго прапанаваў галоснаму інтэрв'ю прадаставіць яму тую ж плошчу, што і для артыкула Тамковіча, для выкладання свайго пункта погляду. І я лічыў бы, што на гэтым можна было б і завершыць канфлікт. па сутнасці гэта была б дыскусія і спрэчка нармальная для дэмакратычнага сусвета па дэмакратычных нормах публічна на з дапамогай у дадзеным выпадку чытачоў. На дасудовым паседжанні адвакат адвергла гэтую прапанову і адвергла міравое пагадненне на гэтай аснове.
І цяпер я яшчэ канкрэтызую, цяпер вы маеце намер абскарджваць сённяшнюю пастанову суду Першамайскага раёна Менску, так?
Так. Угу.
Гэта будзе зроблена на працягу якога часу?
Законодавством вызначаецца так, 10 дзён даецца на падрыхтоўку пастановы, каб аддаць нам на рукі. Сёння я атрымаў гэта па закону пастановачную частку, а матывуючую частку аддаюць на працягу 10 дзён. І з гэтага дня яшчэ 10 дзён мы маем для абскарджвання, ну а там як ужо вызначыць суд. Такім чынам, я думаю, месяц з хвосцікам у нас ёсць яшчэ для працягу гэтай гісторыі, на жаль, якая адцягвае сваю ўвагу ад творчых задач. І я ўжо казаў, і не раз ўжо казаў, што ў Беларусі працягваецца традыцыя савецкіх часоў зоны і асобы па-за крытыкай. І палітычная дыскусія зводзіцца, зараз вырашаецца праз суды, дагэтуль пакуль што абсалютна прадказальным вынікам. І палітыкі з афіцыйнага боку, па крайняй меры, адвыкаюць і страчваюць звычку публічнай дыскусіі і публічнай абароны свайго гонара і годнасці. Таму што ёсць норма, публічны палітык адказвае сам на неправільныя, крытычныя ці клеветнічыскія, калі ён гэта палічыць, выпады ў яго адрас. І гэта яшчэ ёсць лішняя трыбуна для пашырэння свайго рэйтынга. Гэта публічная палітыка з часоў Афін.
З намі на сувязі ў Менску шэф-рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Спадар Алексей, дзякую за ўдзел у перадачы.
Дзякую.
У Менску 22 гадзіны 27 хвілін.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Шчыра вітаю вас, сябры, на хвалях свабоды. Чарговы гукапіс на тыдні прысвечаны піянерам беларускага паган дэт метал гурту «Сніч». Пры мікрафоне Александр Памідоров. Нягледзячы на рэабілітацыю на басовішчы 2001 году, у гурце наспеў крызіс. Дух зямлі так і не пабачыў шырокі свет. Ну, што такое 100 аўдыёкасетак? Ад 2000 года чуваць было размовы пра новы альбом, але далей размоваў нічога не шло. Толькі што ўвесь час мяняліся музыкі, таму даводзілася ўвесь час перарабляць ўжо зроблены матэрыял. Да таго ж, ад спраў знічу адышоў тагачасны канцэртны менеджэр групы. Гэта толькі паглыбляла крызіс.
У нас пашлі неразуменні у коллективе, в яким нам накеронку вести далее. Наталья хотела, как бы это было просто фольковость, просто фольклорная некая музыка. Дэн Галицкий, он засюду любил дэс. Паша Зручевскому угли ничего не хотел сыграть. Он уже думал, как бы злинять в эти штаты, и злинял. Хелл, он не только на басу еще без гитары приходил, он приходил на концерты без гитары. Ему в угли так сам ничего не требовало. И гитаристы, вот это все засюду змены, некие там турбации, и все, некий стопор.
Таболіч паспрабаваў неяк выратаваць сітуацыю, выпусціўшы пару ў іншым праекце. Разам з былым гітарыстам знічу ён увайшоў у склад праекту «Стот». У 2002 годзе гэты калектыў нават паехаў на басовішча, дзе выступалі з неаметалічнай праграмай. Творчага развіцця гэты праект не атрымаў, але ўсё ж сталі больш празрыстымі бліжэйшыя накірункі дзейнасці. У вясну 2003 году запіс альбому «Запавета апошняга старца» быў скончаны. Амаль адразу ж пасля выхаду чальцы групы разбегліся ізноў. Як не дзіўна, сітуацыю выратаваў шэф выдавецтва БМА груп Віталь Супранович. Ён прапанаваў для фестывалю генерала айчыннага року сабрацца з нічу першым сваім складам. І зноў жа ж, на дзіва, былыя ўдзельнікі згадзіліся, ды і нават не кепска выступілі, а гралі там ужо зусім новыя рэчы, што пазней палеглі ў падмурак новай праграмы.
В хвалях ночной свободы у Менску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру «Ночные доследы». Сегодня размова про книговыдание у Беларуси. У нашем опытании люди на улицах Менску скажут, про что яны могли бы написать книгу.
Появилась свобода, но свобода у нас вылилась в свободу в одиночестве. Надо про это написать.
Ну, я думаю, скорее всего, веселая. Веселый мы народ все-таки, белорус.
Так само у нашем эфире оповед про отзначение у Менску 60-годового юбилею поэта Олеся Розанова. Прогучить так само штотыдневый видеоогляд Максима Жбанкова, ночная облога, а у ночной читанцы верши могилевского поэта Виталя Рыжкова. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Татьяна Поклад.
І спачатку пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што адносна Афганістану найбольшую заклапочанасць у яго выклікае тое, што саюзнікі США стаміліся і пакідаюць краіну. Адносна Іраку Буш адзначыў, што незадаволены прагрэсам у цэнтральным урадзе Іраку. Міжнародны валютны фонд вылучае Іраку крэдыт у 3/4 мільярда даляраў. Рашэнне было прынятае пасля таго, як Ірак выплаціў ранейшы доўг у 0,5 мільярда даляраў. Кангрэс США ухваліў выдзяленне 70 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных аперацыяў у Іраку і Афганістане. У сталіцы Кіргістану, Бішкеку, затрыманыя 20 удзельнікаў апазіцыйнага пікету, сярод іх журналісты. Дэманстранты выступалі супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 16 снежня. Раней выбарчая камісія Кіргістану паведаміла, што Ата Мекен, апазіцыйная партыя, не ўводзіў парламент. Прапрэзідэнцкая партыя Акчол будзе мець 71 з 90 ўсіх месцаў у парламенце. Расія, Казахстан і Туркменістан дамовіліся ў справе пабудовы газаправоду ўздоўж Каспійскага мора. На думку аглядальнікаў, дамова выклічэння згоду з боку Еўразвязу і США, якія настойваюць на пабудове газаправоду пад дном Каспійскага мора ў абыход Расіі. Заўтра, адразу пасля поўначы, 9 краінаў новых сябраў Еўразвязу далучацца да шэнгенскай зоны. І да падзеі ў Беларусі. Сёння ў кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатору Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча – 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча генерал-сенатор Чаргінец у газеце «Новы час». З турмы на Акрысціна выйшлі прадпрымальнікі Віктор Калей і Александр Цацура, а подвух 11 снежня судзілі на 10 сутак арышту. Активіста Молодого фронту з мітрах від рука випісали зі шпиталя, де він лікувався після збиття спецназовцями на минулому тижні у часі акції за незалежність Білорусі. 19 снежня білоруська громада американського городу Чикаго розвітувалася з мастаком Юзефом Пучинським. Це був день ягоних народинів, а помер він за три дні до свого 85-годдя. Юзеф Пучинський – відомий книжний і станковий графік.
Завтра у Білорусі буде облачно, переважно в усходній полові країни невеликі опадки, дощ, мокрий сніг. Уночі і раніцею в Берастійській і Городянській областях місцями туман, слабая гололюдиця. Вітер повночно-заходній 5-10 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря уночі мінус 3, плюс 3. У день у Берасті від 0 до 2 градусів тепла, у Вітебську, Могильові, Городні і Менську плюс 1, плюс 3, у Гомелі від 2 до 4 градусів тепла. Ви на хвалях Ночной Свободы, і ми можемо назвати сьогоднішнього переможця нашої вікторини «Виграй книгу Свободы». Книгу «Імени Свободы» з автографом автора Владимира Орлова отримає наш слухач Франок. Його телефон закінчується на 3149. І он перший отказав, що 20 снежня 1928 году звання народного артиста Белорусской ССР було нададзена драматургу, тэатральнаму дзеячу, рэжысэру і актору Уладзіславу Галубку. На той час Галубок быў аўтарам амаль 40 п'есаў, а створаная ім трупа беларускіх артыстаў мела назву «Беларускі дзяржаўны вандроўны тэатр». У 1932 годзе тэатр Галубка стаў трэцім беларускім дзяржаўным тэатрам з базаю ў Гомелі. Аднак сам Уладзіслаў Галубок быў адхілены ад пасады мастацкага кіраўніка гэтага тэатру. Пераслед першага беларускага народнага артыста пачаўся ўжо праз некалькі месяцаў пасля таго, як яму надалі звання народнага артыста. Закатавалі Уладзіслава Галубка ў верасні 37-га. Я яшчэ раз нагадаю, пераможца сённяшняй вікторыны «Выйграй кнігу свабоды» Франак, ягоны телефон закінчується на такі чотири лічби 3149. За савецкім часам прапагандавалася думка, што савецкі народ чытае найбольш у свеце і што найлепшы падарунак гэта кніга. Як змянілася стаўленне беларусаў да кнігі сёння? Што карыстаецца папулярнасцю ў наведнікаў кнігарняў? Гэта тэма нашага сённяшняга начнога доследу. Яго падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Калісьці перад крамай падпісныя выданні ў Менску на Ленінскім праспекце стаялі чэргі, каб набыць ці падпісацца на кнігазбор самых разнастайных выданняў. Чаргу займалі нават уначы. Сёння словазлучэнне «падпісныя выданні» не болей за назву шараговай кніжнай крамы на праспекце Незалежнасці. Адна з гандлярак на маё пытанне, ці папулярная сёння беларуская літаратура ў пакупнікоў, зазначыла: «Цікавасць на хвалі ўздыму». І параіла за больш падрабязнымі тлумачэннямі звярнуцца да тавараведа Ігара Лавінскага.
З букіністычнага аддзела беларускія кнігі набываюць?
Владимир Короткевич, в первую очередь. Если поступает в собрание сочинений, то просто с руками отрывают, и неважно, сколько оно стоит. Плюс те издания, которые издавались только в 70-е годы, не переиздавались впоследствии. То есть, например, у нас был сборник произведений Янки Мавра, он как в 75-м году был издан. Его принесли, он постоял, его купили. То есть нет. Кто пользуется спросом? Естественно, это Короткевич, Василь Быков и Купколос, писатели, которые и наши все.
Поводле Министерства информации, летась у Беларуси выдали 11 569 найменняў кніжнай прадукцыі агульным накладам 52 мільёны экземпляраў. З іх беларускамоўных 827 найменняў накладам 4,5 мільёны экземпляраў. Параўнальна з 2005 годам гэта меней на 16,6% па назвах, але болей на 57% па накладзе. У пакупнікоў, якія аказаліся адначасна са мною ў падпісных выданнях, пытаюся, што цікавіць найперш.
Перыядычна правяраю, якія новыя кнігі з'яўляюцца. У прыватнасці, беларускі кнігазбор. Я проста сачу за гэтым выданнем. Ну і прыходжу сюды, набываю новыя кнігі.
А другая моя суразмоўца прыйшла з канкрэтнай мэтай.
Здесь как-то заходзіла, видзела кнігу і здал жывапісец беларускі свае работы. А вот смаляк, вот она і ёсць, вот я ее нашла. Інтересуюсь его жывапісцем.
На думку жанчыны, беларускім літаратарам і літаратуры ў цэлым бракуе рэкламы.
Придет просто пакупатель, он бы хотел бы беларускае что-то посмотреть, познакомиться. А кніг так много, он трудно разобраться. В России издают всякую ерунду там пишут, конечно, но во всяком случае они на слуху и пользуются популярностью. Мне кажется, надо просто больше пропагандировать, рассказывать о наших белорусских писателях. Читает выборки «Глобуса», неплохо он пишет.
Я запыталася Адама Глобуса, ці эфектыўная рэкляма ёсць адным з чыннікаў яго папулярнасці.
У кніжках не працуе ні піар, ні реклама. Зусім. Ты можаш абклеіць кнігарні тварам нейкага пісьменніка Пацюмкі. Все будуць ведаць, што ёсць такі плакат тварам пісьменніка Пацюмкіна. Ніхто яго кніжкі чытаць не будзе. У кніжках працуе толькі адна сістэма. От нехта прачытаў і сказаў свайму сябру, што вот ведаеш, чытаў добрая кніжка.
Адам Глобус мяркуе, што само стаўленне ў грамадстве да кнігі моцна змянілася.
Таму што ніхто зараз кніжку не чытаючы не купіць. Все стоят в книгарнях, разглядают, примерываются до кошта, купляют выключно только себе книжку. У подарунок амаль что не купляют. На сегодняшний день книжка – это форма роскоши.
Вядомый белорусский литератор Семен Букчин – заузятый книжник. Его особистая библиотека наличивая каля 6000 выданий.
Але я уже давно не купляю книг. Я уже отдаю. Из разных причин. Не могу куда ставить, хотя это отговорка. Но не выходит нечто такое, чтобы вот соправды.
Семен Букчин схильно расценивать пирамиды, уставленные до книг, у масштабе громадской изъявы.
Беларуси перестали быть литература-центричной краиной. Это ранее все в чергах, где там у курилках, в разных установах. А ты читал там вот в «Дружбе народов», в «Немане», в «Полыме» там переказывали. Все. Весь этот свет отошел. Изменились интересы, изменились приоритеты.
А вот лидер гурту «Жагемон Тваза» Сергей Скрипниченко стверджает, что особисто для его хатняя библиотека – это выход сям'ёй традыцыя.
Культура кнігі, калі яна існуе ў сям'і, так яна і там і захоўваецца праз час, не гледзячы на нейкія павевы. Моды ці не моды. У нас у сям'і кніга заўсёды была прадметам шанаваным, бібліятэка заўсёды была. І калі, напрыклад, я раз'язджаўся з бацькамі, то, па-першае, ад бацькоўскай бібліятэкі ўзяў частку кніг, якая была мне цікавая, пачаў збіраць свой кнігазбор.
Гэта быў лідар гурту «Жагемон Тваза» Сергей Скрипніченка. А зараз у працяг тэмы нашае пытання. Любоў Лунёва пыталася ў людзей на вуліцах Менску, пра што яны маглі б напісаць кнігу.
Книжку написала про своих детей, про сыновей двоих. Но, может быть, это была бы трагикомедия, скорее всего. Одному 27, а второму 17.
А я бы вот про себя роман написала. У меня было очень много в жизни приключений. Ну, если честно, так было очень много мужчин. Я бы тоже написала вот типа комическое что-то такое про свои приключения, про свои похождения, даже, можно сказать, любовные.
Политика. Что происходит вообще? Ну, так, по телевизору там. Это нормуль, да?
Про отношения людей. Мужчин, женщин, на работе, дома, везде.
Про себя. Автобиографическое. Наверное, про юность. Курсантскую и школьную. Я учился в мореходном училище, мне было очень весело. Времена в Ленинграде, и это были хорошие годы.
Так можно, в принципе, и комикс написать на любую тематику. В принципе, связано что-нибудь с будущего, например, как я думаю.
Я пишу стихи про любовь всякое. Теперь настолько изменилась жизнь у нас, поэтому, конечно же, есть о чем писать и говорить, и сравнивать. Появилась свобода, но свобода у нас вылилась в свободу в одиночестве. Надо про это написать.
Про путешествие. Ну, фантазировала бы. Но сразу приходит Антарктида на ум почему-то. А потом еще и космос. Было бы полуфантастическое произведение.
Придумала бы какие-нибудь приключения.
Что-то хотелось бы такое, ну, более аналитическое даже. Ну, наверное, про общество.
Про нашу жизнь. Что-нибудь такое. Ну, я думаю, скорее всего, веселое. Веселый мой народ все-таки Беларусь.
Мы сейчас шли. История его знакомства со своей женой. Такая романтическая история хорошая. И мне кажется, лучше, чем то, что мы читаем. И что мы знаем?
Скорее всего, о проблемах отношений начальства и подчиненных. А как выстраивать свои отношения с начальством? Это было практическое руководство.
Люди на улицах Менску говорили, про что яны могли б написать книжку. 22:44 мы протягиваем ночной облогою. Дмитрий Подберезки.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Наведники форумов портала Тутбай обмерковывают процесс с позову Миколая Чергинца до журналиста Александра Тамковича и газеты «Новый час». Журналисты мусять заплатить Чергинцу 51 миллион рублей. Такое решение принял суд Першамайского района Менску у справе об обороне гонору и годности чиновника. Лелич. Не зразумел, а что менавіта у гэтым артыкуле могло гипотетично закрануть пачуцці спадара Чергінца? Усё вельмі нават правильно и нават вельмі корректно. Аксельбанд. Я ведаў Чергінца еще до ягонага депутатства. Нормальный ж был человек, а цяпер лепш бы Миколая Ивановича николі не бачыць. Тому что тяжко будзе устрымацца от комплиментов. А гэта, улічваючы цяперашнюю любоў некалі адважнага, баявога офіцера да обороны, гонару і годнасці, можа пацягнуць на вялікую суму. Абсолютно корректно Тамковіч выказаўся і аб правільным саюзе пісьменнікаў, і аб карысці ад чыноўных пасад. Яшчэ один каментар. Што ж, у суду таксама з гонарам. Усё стабільна. Задаволілі пазоў. 1 мільён павінен Тамковіч, 50 мільёнаў газета. Квітней Беларусь! На сайте газеты «Наша Нива» обмерковывается выказывание старшини КДБ Беларуси Юрия Жадобина, який у середу заявил, у так званую «супольность деструктивных элементов» уваходить усяго 1767 особов. Мы их усіх ведаем поименно, и их не робится ни больше, ни меньше. Нехто под ником «Я» прокомментовал. Во, гэта увойдзе ў гісторыю. Супольнасць деструктыўных элементаў. Ну, ён і пракалоўся. І іх не робіцца менш. Гэта будзе з Жадобіным да веку, як пацукі з сухарэнкам. Заўтра гэта будзе ва ўсіх сусветных СМІ. Джузеппе Фрыях. Па якіх прынцыпах, методах, прыкметах вызначаюцца деструктыўныя элементы? Той, хто схвалціў Конституцію, якім будзе? Структыўным ці деструктыўным элементам? Той, хто стала парушае правы чалавека ў краіне, якім будзе? Той, хто называе адукаванага і законапаслухмянага чалавека элементам, кім ёсць? Як ёсць, напісаў. Падлічыць колькасць супрацоўнікаў КДБ, вось і будзе колькасць деструктыўных элементаў у Рэспубліцы Беларусь. Яшчэ пакуль не ўсіх ведаем пайменна, але працуем над гэтым. Хто колькі і праз каго укідвае грошы, ім паказаў нядаўны візіт Путіна. Мы уяўляем пагрозу бяспецы рэжыму, які ўяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі. Сайт «Тузінхітоў» цытуе генеральнага прадусера ОНТ Ягора Хрусталёва, які апавядае аб праекце нашай песні «Версія 2007». Першая перадача павінна выйсці ў эфір ОНТ ўжо ў наступным тыдні. Сярод плоймы поп-выканаўцаў гэтым разам свае песні заспявалі гурт «Крама» ды Зміцер Вайцюшкевіч. Ягор Хрусталёў кажа, што гэтых выканаўцаў не вельмі проста было схіліць да ўдзелу ў тэлешоу. Як я адразу прапанаваў Вайцюшкевічу, той кажа, толькі за грошы. А Ігор Варашкевіч некалькі разоў нават адмаўляўся. Казаў, я вось выступлю, а мне пачынаюць гаварыць, што ідэю прадаў. Урэшце Дзіма пагадзіўся і спяваў «Зорку Венеру», а Ігор з «Крамы» новую версію «Стэпкі». Гэта была начная аблога. Дмітры Падберэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Сёння ўвечары ў адным з прыватных дамоў на ўскрайку Менску адбываецца творчая сустрэча з паэтам Алесем Разанавым. 5 снежня Разанова святкаваў сваё 60-годдзе, але сябры не маглі тады павіншаваць яго. Разанаў не першы год жыве пераважна за мяжою і на радзіме бывае нечаста. Але цяпер Алесь Разанаў у Менску і сябры віншуюць яго. Імпрэзу арганізаваў клуб каталіцкай інтэлігенцыі імя святога Кірыла Тураўскага. На імпрэзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Валянціна, добрый вечар.
Добрий вечір, Юрась. Відаєте зустріч?
Ага, Каліласка, Каліласка, як віншували?
Це тільки що скончилося. Я надовжилася амаль 4 години. Публіка виразно засумувала по непосередньому контакті з любимим поетом, а йон по йой, по її живої непосередній реакції на кожен вірш, образ, неповторну авторську манеру читання. Панаваў перадкалядны настрой. Яго стварала прыбранае ўжо да гэтага свята памяшканне, на стале гарэла свечка, а паэт пачаў сустрэчу з чытання сваіх перастварэнняў знакамітых хрысціянскіх твораў мысляроў беларускага адраджэння: Іпатія Пасей, Мялетія Сматрыцкая, Францішка Скарыны. Дарэчы, вядоўца сустрэчы, сябар юнацтва паэта Анатоль Сідаревіч, распавёў, як быў уражаны, упершыню патрапіўшы ў дом бацькоў Разанава ў мястэчку Сялец на Берасцейшчыне. Першае, што ён там пабачыў, быў вялікі сінадальны том Біблії, які адкрыта ляжаў на стале. 60-е гады, час ваяўнічага атэізму, падкрэсліў спадар Сідаревіч, на што Алесь Разанаў імгненна зреагаваў: а туль з сельца пачаўся разгул маёй свабоды. У звычайна ўнутрана заглыбленага паэта сёння шмат было праяваў вонкавай публічнасці. Хтосьці спытаўся ў яго пра самацэнзуру творчасці, і паэт адказаў, цытую: «Ніколі сапраўдныя творцы не лічыліся з уладнымі ўстаноўкамі. Калі на іх азірацца, то творчасць пакідае творцу». І прывёў прыклад з катакомбнымі хрысціянамі, якія не толькі цярпелі за сваю веру, але і неслі яе іншым. «Цярпець мала, трэба быць падвіжнікам. Слова літаратара павінна быць дзейсным», – сказаў паэт. І адразу ж перайшоў да прэзентацыі сваёй новай кнігі, якая некалькі тыдняў таму выйшла ў швайцарскім Базэлі. «Трэцяе вока» – двухмоўны зборнік. Паралельна па-беларуску і па-нямецку. Гэта ўжо трэцяя такая беларуска-нямецкамоўная кніга Алеся Разанава, выдадзеная на Захадзе. Такі фармат кнігі – вялікая рэч у прапагандзе беларускай мовы, лічыць паэт. Тут яна на другарадных ролях, меншая, занядбаная, а ў такой кнізе роўная з еўрапейскімі мовамі, а мо яшчэ і вышэйшая ў некаторых выпадках, упэўнены Алесь Разанаў. І шмат пачытаў вершаў з гэтай новай кнігі. Паэта слухала некалькі дзясяткаў чалавек, якіх магла змясціць заля бібліятэкі, хоць і вялікага, але прыватнага дому. Вялікай залі для вялікага паэта ў доме літаратара ці нейкім палацы ў Менску нам бы ўсё роўна ўлады не далі, сказаў адзін з арганізатараў сустрэчы Анатоль Сідаревіч, і мы ў іх і не прасілі. А паэт на заканчэнне сустрэчы заклікаў не спрачацца з тымі, хто не дае. «Не сварыцца, а дзейнічаць сэрцам», – сказаў ён, развітваючыся. «Не з роспачы, а толькі з натхнення ствараецца свабода». Гэтыя словы ён заклікаў памятаць, на тым усе і разышліся.
Расказывала Валентина Аксак. Сёння у Менску адбылася творчая сустрэча з паэтам Алесем Разанавым, які зусім нядаўна 5 снежня адсвяткаваў сваё 60-годдзе. 22:52. У нас далей начная чытанка, а ў ёй увесь гэты тыдзень гучаць вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова.
Я не паэт. Я з дзяцінства не складаю вершы. Рыфмы прынцыпова не прыдумваю. Мовой задушены и на ёй же подвешены. Я хистаюся ветром між такими ж придурками. Я корыстаюся несприяльную мовою. И самое страшное, выказываюся родками. И блазноваты шакаю моманту. И ни на что не наракаю. Покинь самоту на мяжи, каля нястёбных шэрых муров. Каб з правінцыйнасці душы перакуліцца ў свет гляму, праз галаву твая журба там не ў фаворы, і адзін ты выглядаеш другаснай шурпата, бы фільм з пірацкіх DVD. Ты ўсё шукаеш чалавека, як Дыяген, не для прапіскі. Падкідвае слязіну вейка, бы трапяткая тэнісістка. помнік. Спочатку л'є багато, а потім тихо. І я сцяплаю ще, криху дрижу. Як гета легка, легка дихать по ветрам посля дажджу. А ти розказуєш без перепинку, а я не слухаю, давно одвик. Чекаєм разом на припинку, недалеко от церкви. Ось тут і треба поставить помнік тобі і мені. Пройдуть ходи, бо пройде час, а ми не вспомнім, як легко дихать було тоді. Магдаліна. Не плач, Магдаліна, у лоні Евангелля. Ти не сумуй, непохисная верниця. Верниця твой Господь прагне. По теорії імовірності обов'язково верниця. Поступово затягнеться серце багнею і буде болюче і кривдно до скону, але верниця твой Господь прагне. Верниця, верниця обов'язково. Чекать у книгарнях, кав'ярнях, метро. У гэтым свете чекать і тим. І пам'ятать навод у ложку у трох, що верниця Божий Син. Настане калісті апошній год. Чеканням одно, нічого не зміниш, бо ти помреш, чекаючи Його. І ти, хутчэй за усіх, Його зустрэнеш.
На гэтым тыдні у начной чытанцы вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У Менску 22-56 и зараз на закончение этой годины штотыдневый видеоогляд кинокритика Максима Жбанкова.
Пачнем з добрай навіны. Нямецкі клясак Вернер Херцаг пасля працяглай паўзы зноў робіць кіно. Кожны, хто памятае ягоныя стужкі «Войцак», «Насферату вампір» альбо «Фіскаральда», дакладна ведае, Херцага больш за ўсё цікавіць супрацьстаянне асобы і недарэчных абставінаў. Вось у сваім найноўшым фільме «Вратавальны ранак» ён распавядае тую самую гісторыю, але з новым акцэнтам. Гэтым разам падзеі адбываюцца падчас В'етнамскай вайны. Дзіцер, амерыканскі лётчык нямецкага паходжання, трапляе ў палон да партызанаў і ў парта рыхтуе ўцёкі. Бітнай аператарскай працы і моцна збудаванага сцэнару галоўны атракцыён стужкі безумоўна выканаўца галоўнай ролі Крыстіан Бэйл. Раней ён паспеў выдатна папрацаваць у апошняй стужцы пра Бэтмена і шыкоўным вестэрне «Цягнік да Юмы», а зараз пераканальна грае вязня ў пошуках свабоды. Цікавы характар, якасная акторская праца, Херцаг зрабіў сваё першае амерыканскае кіно, але ані на крок не саступіў з уласнага творчага маршруту. Головне одмовне враження. Російська стужка «Нульовий кілометр». Режисер і сценарист Павел Санаєв зробив чергове глямурне кіно про спокуси великого города. Сюжет просто як російський попс. Два хлопці з Мурманську збираються у Москву по славу да гроші. People fall in love, they start to need each other. They count the days, they count the stars, they wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічнае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, пандзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і ганконскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядные дни. Калі суседзі ў чарговы раз сядуць глядзець іронію лёсу, смело адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Воздзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго золатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Святочное кино от Франсуа Озона выглядая привабным, як Лава Шифер, и солодким, як цукерки фабрики Коммунарка. И коли не отрымается здобыть первую альбо других, можно смело сутяшаться жанчинками Озона. А там, может, я шею пошанцую.
Что четвер у вечера на наших хвалях видеоогляд Максима Жбанкова. На чарзе выпуск навінаў, затым беларуская Атлантыда без бар'ераў. Я, Юрай Бушляков, развітваюся з вами да заўтрашняга вечара. Добрай ночы і удалага, шчаслівага заўтрашняга дня.